Ikasturtea hasierakin batera, solas laguna egitasmoan izena emateko epea ere zabalik dago. Solas lagunak ere, ikasturte berria eginen baitu. Solas laguna egitasmoan eskualdeko dinamizatzaile lanetan ari den Xabi Diarte Ibarrolarekin egonen gara datoze minutuetan eta gurean ezagunezara. Xabi, egun on.
Egunon, Mari Carmen.
Donostebeko berriek emateaz gain, solas laguna egitasmoan ere dinamizatzailea, Xabi?
Hoixe da, bai, bai.
Ba, guretzat, hori zen berri maile bezala, eta hori plazer bada, ba, bertze lan honetan, dinamizatzaile lanetan arituko zaren, ez ba, galderatxo batzuk ere jasotzea, erantzunek jasotzea, gu galderak egin, eta zuk erantzutea, Xabi. Zer gisa hasi zara, noiz hasi zara egitasmo honetan lanean, Xabi?
Bueno, ba, egitasmo honetan hasi nintzen iraia herrialde bukaera parte hortan, eta, pues, hasiera gutzik bezala, ez, pixko bat kaosa, ez, pixo bat galduta, sentitzen zara, bino, bueno, poiki, pues, joaten zara pixo bat egunez egun ikasten, jakiten baita nola joaten den, eta nondik nora lana, eta, bueno, oraia poiki martxa hartua, eta aitz konten.
Bai, bortziriak malderrekata bastanen izanen zara koordinatzaile edo dinamizatze lanetan, ez da?
Bai, eta bortziritan ere.
Bai, bortzirita malderrekata bastanen, bai. Bai, bortziriak malderrekata bastanen, Xabi.
Hoixe da.
Bai. Bueno, basia ja, martxa hartua, eta izena emateko epearen kanpainaren baitan zaude orai, ez da?
Hoixe da. Bai. Bai, bai.
Bueno, eta konta diguzu pixko bat, hola ja, asteko, asteko ezagutzen ez duenaren zat, nola azalduko zenuke zer den solas laguna egitasmoa? Ja urteak baditu solas laguna, mintza praktikak ide eta ezagutzen den bezala egitasmoa, baina ezagutzen ez duenaren zat azaldu zer den?
Bale, ba, ba, bueno, solas laguna egitasmoa edo mintza laguna egitasmoa Euskal Herri mailako egitasmo bat da, baina eskualde kantolatzen da. Eta egitasmoaren helburua da, nolabait euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta ez dutenak elkartzea, ohitura ez dutenei euskaraz hitz egiteko aukera emateko. Eta taldetan biltzen dire, eta talde hauek, ba, bospasi pertsonetan osatzen dira, eta talde bakoitzan baitire bi rol desberdin. Aipatu bezala, euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta ohiturik ez dutenak. Baina izen bereixi batekin ba, deitzen diogu. Alde batetik bidelagunak euskaraz hitz egiteko ohitura dute eta bidelariei bertze rolari laguntzeko daude. Eta beste aldetik aipatu bezala bidelariak euskaraz hitz egiteko gaitasunareagotzeko helburuakin sartzen diret taldean. Eta talde hontan eta dinamika guzti hauek ba, sortzen dire aipatu bezala talde txikitan eta baita lagun arteko giro oso baten. Eta hor dago baita pixko xarma ze talde bakoitza ba, antolatzen da bere erara eta bere beharren arabera. Ba, noiz elkartu eta non erabakitzen.
Ba, orde solas laguna, mintza praktikako egitasmoa denez, helburua euskera zaritzia da. Zuk erranduzun bezala, hor talde txikiak sortu, eta dakitenak, eta ez dakitenak, ainongi ez dakitenak ere, elkarrekin laguntza, eta elkarrekin solastatzia da.
Ba,
hoixe da. Zenbatetarako iraupena du egitasmoak eta interesa duenak ere, Xabi, zer egiten aldu edo izen eman, ero nola egiten alda solas laguna egitasmoaren partaide?
Bale, alde batetik iraupenaren inguruan eta ze denboratan egiten den, egitasmoa zuk aipatu bezala kurtso kantolatzen da, aurten 2022 eta 2023ko kurtsua hasi berri da, Beraz, taldeak kutsu guztian zehar, astero gelditzen dira da ordu bateko bilerak egiteko. Eta esan beharra da, baita, talde bakoitzak eramaten dula bere erritmo propioa, eta ze malgutasuna garrantzitsua da, ze noizbait pasazegu, ba taldeko partaide batzuk txandaka lan egitea, hau da, ordutegi bera ez izatea astero, eta horren arabera, ba, ezin dira astero gelditu, ez ordu berdinean, eta hola, ez. Eta hor duen, malgutasuna badu egitasmo honek, ez. Ta, zuk adibidez, ezin baldin baduzu, ba, urrengo astean gelditu, ez da duz pasatzen, gelditzen altzara bi astetik behin. Guzti hau, ba, antolatzen da bai taldearekin, eta taldea doz da gustura baldin badago, ez dago arazori. Egia da, partaidei konpromisu eskatzen diegula, baina horrek ez du esan nahi konpromisori zorrozki betetze exigitzen diegunik. Hori baita garrantzitsua da. Talde bakoitza ba, moldatzen da bere erritmo eta bere gustuetara.
Alde horretatik, talde bakoitzak bere malgutasuna dauka, eh?
Hoxe da, hoxe da, garrantzitsua da hitz hori, eta baita, ba, bueno, jende askok eskertzen du, ez?
Ba, doika.
Eta gero, bigarrenik, ba, nola ematen alden izena, solas lagunen, ba, izena emateko bi aukera daude. Alde batetik, esku horri fiziko batzen bitartez, eta bestetik, sarearen bitartez. Lehen aukerako, ba, Elizondo Donestebe bera eta Lesakan zehar, ba, esku horri batzuk banatuta daude, non hor izen emateko informazio guztia dago, eta hori izaten alda ba, bide bat, eta beste bide bat izaten alda sarearen bitartez, nerekin harremanetan zuzenen jarri jartzen altzatela, eta ba, nola jarri nerekin harremanetan. Ba, nik bi modu daude. Alde batetik telefono zenbaki bat, esango dutela, dela 6-1-0-9-2-0-6-7-3, eta beste alde batetik email bat dago. Eta emaila solaslaguna@topagunea.eus da. Eta horren bitartez, ba, nerekin zuzenin harremanetan jartzen zate, eta ba, erraten hau ze, haizu, posiabi, nik nahi dutela ez dakit noiz, eta aukera hauek ditut, ez? Ba, den antolatzen da, gehien bat, herriaren arabera, eta baita, ba, beharren arabera, ordutegien beharren arabera.
Ba, hori zen, den antolatzen da, norberaren arabera, horregatik, astxon aipatu duzun bezala, garrantzitsua da, malgutasuna izatea. Baina iraupena zer ikasturteak irauten duen moduan honek ere hala iraunen du egitasmonek?
Bai, egitasmoa aipatu bezala hori, pues kurtsoka antolatzen da eta gero baita hor askatasun osoa bada, ba taldeak esaten du, ba, jo, udan nahiko genuen gelditzen jarraitu, ez? Pues, aukera hori baita badago, ez dela gauza bat isten dena. Eta orduan ere, ba, taldeek eramaten duten erritmoan arabera, ba, egitasmoa baita nola bai dinamika hori jarraitzen du.
Ba, eta dinamika horren baitan antolatzen diren taldeak ba, jakine da, aski ongi egoten direla beinakitu eta oso emaitza positiboak eta gozatzeko modukoak eta izaten dituztela zeren laguna ere solas laguna eta solasteaz gain lagunek ere topatzen direlako talde txikietan eta gero bueno ba irteerak edo ateraldiak geldialdiak antolatzen dire ikasturtean zehar, Xabi?
Hoixe da, bai. Esan bezala da talde bakoitzean bi rol daude. Ta talde bakoitzeko bide lagun bat normalean dago eta gainerakoak bidelariak dira. Ta talde hortan ba bide lagunak hartzen du nolabait rol bat pixo bat taldearen antolatzailea eta ba bilera hori eramateko, eta besteak ba, ez, pues baita joaten dira ba haien erraten die, aizu, nahiko nukela urrengo astean irterau proposatu.
Mm-hmm.
Ba egiten da, ez? Ta, bada nola bait talde hortan kohesio bat, ta, pues, askatasuna baita proposamenak egiteko, eta plan desberdinak.
Mm-hmm.
Ze askotan, ba, taldean arabera, batzuk nahiago dute, ba, ostatu batean elkartu, ez? Ta poteo txiki bat antolatu, haien artin, eta bertan hortan ibili. Eta bertze batzuk, igual, ba, guatzen mendira, ez? Eta astero joaten dire ratoizke bat mendira. Azkenan aitzakia da, jendea elkartu, euren artean gustura ibili, eta gehien bat euskeraz solasteko.
Mm-hmm.
Aipatu bezala, solas lagunaren helburu nagusia da, ba, euskeraz solasteko espazio eta aukera bat ematia.
Mm-hmm.
Zuk aipatu bezala, ba, nizenke irtera batzuk edo ekintza osagarriak antolatzen dira. Izaten aldela, ba, eskualdeko talde guztiak elkartu eta mendire txuli bat egitea. Edo bestela ez dakit, ba, Donostiko museo edo alde zarrera, ba, irtera bat antolatzea eta egun guztia hortan ibiltzia eta pues beste jende batzukin eta beste talde batzukin elkartzea eta holako gauzak.
Bai. Horixen baldintza bat bai, euskeraz komunikatu behar dela eta gutienezko maila izen behar da horretarako ere. Hori ere importantea da erratia garrantzitsua, Xabi.
Hoixe da, ze dinamika hontan parte hartzeko, ba euskeraz komunikatzeko gaitasun minimo bat eskatzen da. Hori bai, baita taldeak ba antolatzen altire maila horren arabera. Ba igual hasi berriendako ere, ba taldetxo bat osatzen alda, ba pues arrazorik ez izateko eta denok maila berdintxuan hasteko. Baina hori dena aipatu bezala malgutasuna dago eta horren arabera ba jokatzen da taldeak osatu alizateko.
Ba, izen ematia noiz arte edo orai kanpainaren baitan gaude, izen emateko aukera bada, ematiak badu eperik?
Berez, iraia eta urriaren artean aipatzen da epe hori, baino egitasmoa irekia dago kurtso guztian zehar ba edozein momentutan izen emateko. Egia da, gomendatzen dugula ba, iraia eta urriaren artean izen ematea, pixkot, ba, erritmo berera azteko, ez? Taldekide guztiok, ba, erritmo berera azteko, eta dinamika nola bai, ba, dinamikaren prozesu guztia bizializateko.
Mm-hmm.
Ze, baita, ba, hasi berriek, ba, poiki-poiki oituratzen dira, ez? Dinamika huetara, eta, bueno, ba, deno kaldi berean, azten badira, ba, hobeki da, baita, ba, pues, prozesu guztia bizializateko.
Uh-huh. Baskongi informazio gehiago, Xabi, zu emateko prestaudela. Horretarako ere, bide desberdinak daude, solas laguna, bildua topagunea.eus, telefono batera ipatu duzu. Gure eskualdeko euskara zerbitzuek edo eta euskaltegiek ere honetan badute beren egin behar garrantzitsua, ezta? Eta beti-beti zertxobait informazio gehiago emateko prest izanen direla, Xabi, ezta?
Hala da, bai. Uh-huh. Hemendik, ba, bueno, animatzen zaituztez, aukera oso politia da, ba, bai, alde batetik uh-huh. jende berria ezagutzeko eta ekintza berrietara animatzeko, eta bestetik baita, ba, noizbait gauza edo beldurra, eman balin badizue, ba, euskeraz mintzatzen askia, ba, maia oso handi ez duzuelako, ba, hementxe duzu aukera. Eta gainera baita, ba, orokorrean lagun arteko gauza bat, giro oso xua, eta jendea kagitzongi pasatzen dula.
Horixen ba, animatuko ditugu gure entzuleak, euskaltzale guzi-guziek, eta, bueno, solas laguna egitasmoa zer den azaltzeagatik Xabi Milesker, gurean izen zara, eta izan entzara oraindik ere. Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, Xabi?
Ez, gehien bat eskerrak emateaz, da, espazio nola bait promozionatzeko, eta hoxe, jende animatzeko, eta mili eskertzuei.
Mili eskertzuri, egonen gara, ba, gauz badela edo bertzea dela, berriz ere elkartzeko aukera izanen dugu, Xabi, gaurkoaren gatik, mili eskerra, asteona izan, bertze bat arte.
Berdin.